Bonjour og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Gallåsen, og med meg I dag så har jeg, som for ikke så veldig mange uker siden, deg, Paul Thomas Clay. Velkommen tilbake.
Takk for det.
Da du var her sist, så snakket vi om en kaosklubb som hadde gått fra å være mønsterbruk, talentfabrikk, sånn kvartfinalekandidat I Champions League, til rein drit på ganske kort tid. Vi skal gjøre det samme I dag, vi, med en annen klubb.
Ja, det forbløffende likheter her, må jeg si. Altså, det på relativt kort tid også. Det imponerende kort tid, egentlig, har det gått rett I dass med nok et mønsterbruk.
Ja, for begge to har jo... Jeg kikket litt på dette før altså de siste dagene, og det en del likheter mellom historiene her, som vi helt sikkert skal komme til, men først så må vi jo adressere Carlsberg-elefanten I rommet.
Ja.
og det jo at ting litt annerledes denne høsten.
Det det.
Nå som jeg ikke jobber lenger, så sitter vi her på en formiddag.
Ja, og det litt pussy.
Ja, og du jo også I formiddagsmodus. Så det folk tror de hørte nå, det var ikke det de tror.
Nei.
Velger vi å si I hvert fall. Ja. Fordi det, hva man sier, the optics aren't great. hvis folk tror at vi sitter og drekker klokka 11 om morgenen.
Ja, ikke sant? Det kan være at det var kvelden før som aldri slutta.
Det jo det mange av episodene høres ut som.
Ja.
men det der var altså en Coop-sprudle. Og ikke bare det, men du hadde glemt noe I dag, da du sa ja til å bli med på podcasten.
Ja, jeg med på en sånn endagskonferanse I regi av likestillings- og diskrimineringsombudet.
Det en håndfull.
Det er en munnfull, faktisk, å si det helt ut uten feil og plett og lyte. Men det handler om rasismeidretten, det handler om skjeveidretten, det handler om funksjonshemmede I idretten I grovt sett. Da. Altså idrett og likestilling og diskriminering. Så jeg hørte på en innledning fra ombudet selv. Og ikke minst idrettspresidenten.
Ja.
Og det som er litt synd, men det ligger sikkert I opptaket et eller annet sted etterpå, så jeg får sett det, men det at det jeg går glipp av ved å være her, nemlig om jenter I idretten og frafall og grunnene til det. Som en stor utfordring da, for idretten. Og det som jeg synes litt fint med det at en av foretakene eller klubbene på nettopp likestilling innenfor fotballen den klubben vi skal til.
Ja, ikke sant? Jeg lurte på hvor du skulle med det. Ja. Da hadde begynt å prate om frafall fra damer I idretten, og det jeg synes fint med det.
Ja.
jeg trodde det bar mot en sånn her, at de har jo faen ikke noe på en fotballbane å gjøre.
Nei, ikke sant? Men nettopp den klubben vi skal til, da, den har faktisk, altså kanskje den viktigste faktoren for at kvinnefotball har kommet dit det I dag. Med den anerkjennelsen den har.
Det tror jeg ikke en overdrivelse når du sier det. De har I det hele tatt vært foran på mye, og nå de bak på det meste.
Ja.
Vi har snakket litt sånn hemmelighetsfullt om dem, som om lytteren ikke I stand til å lese hverken episode, titel eller beskrivelse eller tweeten som de kanskje har gått inn fra.
Ja.
Det jo Lyon.
Ja.
Fra France, som vi skal snakke om. Men før vi går dit, altså, du såpass til stede på den konferansen nå også, at du fortsatt har på deg sånn der clip-on-skilt.
Ja, det litt fordi at jeg skal tilbake dit, og at jeg har pølsefingre som ikke kompatible med lite brukervennlige sikkerhetsnormer på baksiden av skilt.
Ja, det offentlige har mye å gjøre med, eller store steg å ta på brukervennlighet på sånne skilt når du skal på konferanser og seminarer og sånn.
Det pussig at likestillings- og diskriminering Ombudet ikke har universelt utformede konferanseskilt, hvertfall som fasiliterer for folk med pølsefingre.
Men hvis det en konferanse med respekt for seg selv, så får du jo sånn evalueringsskjema som du oppfordres til på slutten, og da kan du jo ta opp problematikken I det.
Ja, det vil jeg nok gjøre.
Men ok, Clay, for de som av en eller annen grunn hører på dette her og ikke kjenner deg fra før, du har jo kommentert hundrevis av kamper i Ligue 1, fransk fotball. Tipper at av de hundrevis av kampene så må det jo være flere titals kamper med Lyon.
Ja.
Og da startet du jo i en periode hvor Lyon var en helt annen klubb, i hvert fall på banen, enn de er i dag.
Ja, definitivt. Det er, i går var faktisk 14-årsdagen for når jeg startet på lufta.
29. november 2009?
Ja, og det var faktisk Lyon-Rennes. Asamoah Gyan skorte for Rennes, han startet ballet, og så er det Lisandro López som skorte for Lyon i 1-1-kampen.
Spiss Lisandro López, eller stopper Lisandro López?
Spissen, ja. Ja. Eller den offensive spilleren. Var fantastisk i sin tid, han også. Alexander Tetti spilte matchen, blant annet. Det var jeg husker jeg fikk en curveball akkurat i den der kampen, for at jeg hadde jo, dette er første kampen jeg gjør på lufta, jeg var helt grønn i trynet når jeg gikk inn i boksen der, og så sitter jeg og ser på oppvarmingen, jeg har gjort liksom all researchen, og så plutselig så ser jeg at keeperen ble skadet på den laget. Og så var det sånn der, men hvem skal de sette inn på? Hvem er han der? Og så var det vanskelig å finne noen nummer og sånn. Det var sånn, ting var ikke så oppdatert på nett for 14 år siden, sånn som det er nå. Og selv om det hadde vært det, så hadde det ikke gitt meg noe hjelp, fordi det kommer inn en 17 år gammel fyr som ingen hadde hørt om før. Som var en juniorkeeper som debuterer der og da, liksom. Og det er, den beskjeden kommer et kvarter før kampstart, og da ble det jo ekstra nervøst, men det, jeg tror det løste seg ok, så jeg fortsatte i 14 år til.
Ja. Men altså, hvis dette var høsten 2009, så var det første høsten på 7 år vel, at de ikke var titelforsvarer. For da hadde de altså, de vant jo sitt første ligagull i 2002, altså 0-1-0-2-sesongen. Og det var jo da det første av 7 på rad, som på den tiden var rekord. PSG har muligens tatt mer enn 7 på rad siden, eller?
Ikke 7 på rad, fordi jeg har fått avbrudd i midten.
Så det er fortsatt Lyon som har rekorden på rekke?
Ja. Nå husker jeg, altså Monaco, altså Montpellier tok det i 2012. Monaco tok det i 2017.
Ja, du får ikke skvist en 7 på rad innimellom her. Lille tok en
i 2021. Så det har det har vært noen som stikker litt kjeppere i hjulene for akkurat den da.
Men det at PSG ikke har klart å utligne den rekka på i anførselstegn bare 7, når man ser på hva Bayern har gjort de siste årene, hva selvfølgelig Rosenborg gjorde her hjemme i landslagene. Det sier jo kanskje litt om hvor stor denne, eller det sier masse om hvor stor denne prestasjonen var i sin tid. Da. Fordi det konkurransefortrinnet PSG har hatt de siste 15 årene cirka i Frankrike.
Siden 2011.
Ja, ok, 12 år da. Det er jo så utrolig mye større enn fortrinnet Lyon hadde på 00-tallet. Og det har de da ikke klart å forvalte på samme måte som det Lyon gjorde fra 2001 til 2008, og for så vidt, de var jo ikke revva i året etter heller.
Nei, men, på ingen måte.
Men da var jo Lyon holdt på å si på alles lepper, av veldig positive årsaker. Hva var det de tufta den suksessen på den gang?
Altså det hele startet med, han er jo en person vi kommer tilbake til, Jean-Michel Aulas, en utgangspunkt, en businessmann, som kjøpte klubben i 1987 allerede, og da lå de på neste øverste nivå. Men det hadde vært litt sånn opp og ned, men det er en stor og stolt by, og en klubb som har eksistert siden 1950, i sin nåværende form i hvert fall. Han tenkte at byen også trengte et lag å være stolt av. Han gikk inn, slettet klubbgjelden, tror jeg, også, eller hva det var. Det var ikke mye på den tiden, men altså, i hvert fall sånn relativt sett en helt annen fyr å få inn I klubben. Han satte I gang en sånn masterplan om at de skulle ut I Europa innen 5 år. Det høres litt ut som x antall prosjekter nede I Kristiansand, blant annet. Mm. Skal bli størst I Norden og unik I Europa, eller hva det for noe.
Ja, det høres mer ut som Oslo Øst. Men,
men de sa det, altså Erik Soler og den der greia der, de sa noe av det samme ja, for 15-20 år siden. Mm. Men I hvert fall, men de kom seg opp.
Ja, det noen som har fått til dette her.
Ja, det tok litt lengre tid å bli store I Europa, men etter hvert så skjedde det også. Mm. Det startet da med at de, altså starten av 2000-tallet egentlig. Det en blanding av veldig godt akademiarbeid.
Mm.
En stor by med stort omland med en demografisk profil hvor mange spilte fotball.
Ja.
For det ikke alle byer I alle deler av innenfor samme land hvor det skjer.
Nei, og Frankrike kanskje spesielt eksempel ja. på nettopp det.
Mm. Som gjorde at de høsta jo, altså det ikke bare å plukke opp unge gutter på gata og få de til å bli store fotballspillere, men de hadde godt akademi med mange gode fasiliteter, gode trenere og har liksom altså, klemt ut den ene storspilleren etter den andre, og det har de altså, vært en av de aller, aller beste akademiene I Europa I mange år og det var vel for var det 2 år siden, så var det bare det var Benfica, Real Madrid og et par andre lag som hadde flere spillere, eller som hadde tjent mer på spillere de har hatt I sitt eget akademi. Da.
Mm.
Og når det gjelder spilletid I topp 5-ligaer for de talentene som kommer derfra, så både Frankrike godt representert, men spesielt Lyon og til en viss grad Rennes har hatt veldig mange spilte minutter for sine akademispillere da, noen år senere.
Ja.
Så det først og fremst det. Fornuftig klubbdrift. De har...
det var det en gang.
Ja, I lang, lang tid, ikke sant? Med en businessmann som på en måte skjønte blandingen av business og fotball.
Mm.
For ofte så det sånn med fotballledere at enten så forstår de fotball, eller så forstår de business. Og hvis du ikke skjønner begge deler, så går det til helvete på en eller annen måte uansett. Enten så bruker du for mye penger, eller så bruker du pengene feil.
Mm.
Altså, fordi du ikke skjønner dynamikken også i og rundt en fotballklubb. Da.
Nei, ikke sant? Og da har vi vært litt inne på akademi og viktigheten av det, og bare sånn for folk som nye på dette her. Karim Benzema for eksempel kom vel gjennom dette akademiet La Cassette sammen, Nabil Fekir utrolig mange andre
Hatem Ben Arfa må jo også kunne si var en del av det der I sin tid selv om karrieren videre ikke har vært så har han jo I hvert fall vært en blendende type han også Martial derfra
ja, ikke sant? Ja, de hadde så mange som kom igjennom at de kunne ikke bruke alle selv, så Martial fikk jo aldri en sjanse han i Lyon
Nei, han dro riktig nok tidlig til Monaco og fikk et flott gjennombrudd der da må jeg jo si men det både Nice og Monaco har jo på en måte levd litt godt av overproduksjonen der.
Mm.
Amin Guiri for eksempel, som var også en del av det. Melvin Bard også, som venstrebekken til Nice, altså, som Lyon-produkter, alle sammen. Jose Mawar, som i Roma nå, det en av de tingene vi kommer kanskje litt tilbake til det. Mm. En av de dårlige avgjørelsene de har tatt opp igjennom.
Ikke sant? Men dette med akademiet og det trøkket som kommer under og presser opp i A-laget, det har jo vært en viktig del av dette, I hvert fall de 35 cirka årene da, siden Ola, er det Ola, Olas, Aulas?
Aulas.
Aulas.
Ja, vi kan si det for enkelt skyld.
Ja, siden Aulas kom inn, og Jeg vet ikke hva som kom først, men kallenavnet til klubben, det oversettes jo rett og slett til
barna,
Legon. Mm-hmm. I hvert fall på den franco-provansalske dialekten som dominerer i området der. Ja. Og bare før vi går videre, så siden du har nevnt et par ganger svær by, det er jo den, så vidt jeg kan se, på det aller første som dukker opp når jeg søker, tredje største byen i Frankrike når det gjelder innbyggertall, bak Paris og Marseille. Men hvis du sier Stor-Lyon da, Lyon og omegn, så går det faktisk forbi Marseille. Områdene rundt er mer befolket enn områdene rundt Marseille er. Så avhengig av hvilken måte du ser det på da, andre eller tredje største byen slash by og omegn i hele Frankrike, og dette med demografi og at dette er fotballspillende folk og ikke noe annet, det var jo en referanse til ting vi har snakket om i andre episoder tidligere om andre deler av Frankrike, for eksempel
i Marseille og i Paris.
Ja, eller deler av landet som da ikke er så fotballinteresserte.
Ja. Bordeaux for eksempel, Bordeaux-Toulouse.
Toulouse som for øvrig er fjerde største byen, så det, man kan være viktig i mange sammenhenger i Frankrike uten å være spesielt stor fotballby.
Ja, absolutt.
Men da Lyon var på sitt beste, så var det jo ikke bare egne kids. De visste jo også å krydre med en og annen import.
Ja, de har hatt en klar strategi, klar sportslig strategi hele veien der med å ha godt med påfyll. Altså det skal, men det er ikke nødvendigvis det eneste beinet de har å stå på. De har vært flinke til å hente også søramerikanske spillere. Innemellom noen europeiske som har holdt på der lenge, og så liksom får sitt gjennombrudd der. Og så har de har ikke vært falt for den der som en del klubber gjør inntil nylig, og hente veldig sånne gamle spillere, som på en måte skal spille de siste to årene av karrieren sin og sånn der, altså som henter folk hjem, sånn at de får en fin avslutning på karrieren. Det har de ikke holdt på med i noe særlig grad.
Nei, ikke da de var gode.
Og det er jo et symptom og en årsak, blant annet det siste der, som vi var inne på, til hvorfor ting har gått så dritt i det siste. Men Kim Kjellstrøm for eksempel var en stor helt der i lang tid. Ja. Mira Lempjanic kom inn der som 18-19-åring. Mm. Han var med i den første kampen jeg kommenterte for 14 år siden.
Ja.
Så de har hentet noe utenfra, men store deler av fundamentet har vært akademiet, og så har det vært noen søramerikanere som krydrer litt, og så har det vært noen litt mer erfarne som har liksom holdt ting litt i tøylene.
Og hvis man vil, altså hvis man er en del år yngre enn deg og meg, Clay, og vil se noe av dette krydderet fra Sør-Amerika, så anbefaler jeg å søke Juninho Free Kick på YouTube. Da kommer det en kavalkade av noen frispark fra både distanser og vinkler som man ikke skulle tro det var noe vits i å skyte fra.
Nei. Og det er en fyr som vi også kommer tilbake til, men han er først og fremst en helt i klubben fordi han skårte 100 mål for klubben, og tør du gjette hvor mange av de som var på direkte frispark?
Av 100?
30? 44. 44 direkte frispark i løpet av 8-9 sesonger der.
Da blir den videoen ganske lang.
Ja, den blir det, skjønner du. Han hadde jo en sånn teknikk som mange har etterlignet senere, blant annet Ronaldo og kopien. Som er sånn knuckleball-greier som gjør at du skal få så rent treff på ballen som mulig, at luftstrømmen rundt den gjør at den får sånne flakkende og duppende, for da er det luftstrømmen og overflaten på ballen som har noe å si, ikke skruen og rotasjonen i ballen, for det forstyrrer luftstrømmen da. Så får sånn, det kommer fra baseball egentlig, en sånn spesiell teknikk for å kaste ballen sånn at den er helt stille, sånn at luftstrømmen treffer de der sømmene på baseballen. Men det er teknikken han brukte, som han var en av de alle fremste eksponentene for, en av de første som brukte nå.
Merkelig hvor ofte folk som tilsynelatende er astrofysikere, er ballspillere. Fordi han må jo ha tenkt seg frem til dette på et vis, eller?
Ja, om det er Gatas universitet, eller hva det er for noe, for han kommer fra en en leken fotballkultur I Brasil, hvor man ikke så bundet av konformitet og regler og sånne ting, men det mer individuell kreativitet og sånne ting. Det mulig han fant ut av det selv, det vet jeg ikke. Men han perfeksjonerte I hvert fall stilen. Det noe sånn der elleville frispark fra en sånn spissvinkel som du ser blir slått kjempehøyt, så du tror den går 2 meter over, men så dupper den. Og så det ramler ned det bakerste krysset, liksom. Det helt sinnssykt å se på.
Ja, det vanvittige greier. Og I sum så var jo dette et av de kuleste lagene å se på. Altså, det var ikke så mye fotball på TV den gang som det I dag. Det var ikke nok mulig å se fransk fotball I Norge, det det ikke nå lenger.
Nei.
Men det var ofte Champions League-kamper mot større klubber, da, at Lyon ble introdusert for et større publikum her, og da var det jo blant annet frisparket til Juninho, som, som gikk sin seiersgang.
En kar fra Finstadjorda på Lørskog.
Ja, sant det.
Han spilte der. Han rystet jo gullballvinner Fabio Cannavaro, blant annet, I Lyon-drakt. Det var I det året han vant, altså det må ha vært 2006 da. Det jo på tampen av den gullæraen til Lyon.
Ja, ikke sant? Og han Lørenskjævingen, min samkommuning, det da Jon Karev, for de som lurte på det. For han spilte fotball en gang I tiden. Han har ikke alltid vært Benny.
Nei, og, eller hva heter han for noe? Mikael
Ellingsen?
Ja, noe sånt. Ja.
I alle dager? Ja. Hvem var det som fant på det navnet?
Ja.
Uansett, nå har vi vært innom Lyons Rise, hvordan de ble gode, og hvor gode de faktisk var en periode, og det jo litt morsomt, fordi I denne perioden, eller på tampen av denne perioden, hvor de vant alt, var jo en av to ganger som de hadde nådd semifinalen I Champions League. Det var I 09-10-sesongen, for øvrig din debutsesong som kommentator.
Ja. Ja.
Men igjen, I 2019-20. Og da vi jo egentlig over nesten I starten på når det begynner å gå skikkelig til helvete, eller hvor det vi, kan vi pinpointe hvor nedturen begynner?
Den starta merkelig nok et år før de var I den der, eller altså sånn, I hvert fall sånn definitivt starta nedturen et år før den tid. Det som var, jeg tittet litt på det, og det slo meg som et sånn bevis på god klubbdrift før det begynner å gå gærent. Hvordan du ser treneransettelser har vært opp igjennom. Hvis du bare tillater meg å bare lese inn en lista frem til det begynner å gå gærent. Vi starter på 2000-tallet da. Jacques Santini, Paul Leguen, Gerard Houllier, Alain Perrin, Claude Puel, Rémy Garde, Hubert Fournier, Bruno Genesio. Men alle de liksom ansatt 1. juli, og kontrakten, enten så går kontrakten ut, eller så blir de enige om å få den avsluttet, men det alltid off-season. Det alltid planlagt at et bytte, eller at kontrakten går ut, eller at det ingen sånne forhastede avgjørelser, det man ser planlegger på lang sikt, og liksom ting I ordnede former. Og så de flyttet inn I nytt på nytt stadion, altså det store Parc Güell, som heter Groupama-stadion nå.
Ja, Parc Güell fint det.
Ja, skal ikke promotere butikkkjeder. Her franske butikkkjeder her. Men det som skjer da, det at Jean-Michel Aulas, han begynte å selge seg litt ned I klubben der andre eiere inne, og tenker vel at han, når han bikket 70, at han kanskje skal la andre, eller utvikle klubben til å bli en enda mer moderne klubb, da. For han har vært på dette gamle stadionet sitt I over 30 år, og nå må de ta det inn I en ny æra. Litt nye direktører og administrerende direktører og sportsdirektører og sånne ting. Blant annet at han ansetter nevnte Juninho, frisparkhelten, som ikke har noe erfaring fra å være sportsdirektør, men han kjenner klubben, har et hjerte for klubben. Og det da en fyr som har et godt kontaktnettverk. Han har spilt fotball på flere kontinenter, altså Sør-Amerika, Asia, Europa, på det aller øverste nivået, x antall landskamper for Brasil. Og så skal det ansettes en ny trener, og så ansetter han kompis, landslagskamerat, Sylvinho.
Mm.
Og der starter egentlig nedturen. Det at de skal spille en Champions League-semifinale et år etterpå mot alle odds.
Mm.
Men Sylvinho har på det tidspunktet ikke spesielt mye erfaring. Han har noen assistentjobber her og der, blant annet i Inter og for brasilianske landslag, men han har ikke noe med å lede et lag. De har ikke spesielt mye penger å handle for, selv om de alltid selger for mye mer enn det de kjøper.
Mm.
De har, fordi de har høye driftsutgifter, de har denne nye stadionen som skal betales ned. Så de gjør noen ok ting på spillmarkedet, men det er ikke alt som er like, som skinner like godt sånn i ettertid. Mm. Altså de henter for eksempel Lucas Paqueta og Bruno Guimarães og det som på det tidspunktet vel blir ansett som nei, det kommer senere. Men i hvert fall på det tidspunktet så var det de som ble hentet. Så det er noen ting som skjer, men og han vinner de første to kampene, så Monaco 3-0 vinner 6-1 eller sånt nå i kamp nummer to.
Mm.
Og så går det 7 kampe hvor de ikke tar en eneste seier. De spiller ikke bra. Spillerne hører ikke på treneren, eller det er misnøye med det. Resultatene kommer ikke, og da må du ta din hatt og gå. Og så etter 9 kamper den sesongen der.
Mm.
Og da har jo på en måte troverdigheten til sportsdirektøren også fått seg en kraftig knekk, ikke sant?
Ja.
Hvem er det som... Og det er interne stridigheter, for det har vært, som sagt, bytte av direktører, og så kommer en uerfaren sportsdirektør inn, og man er uenig om de langsiktige linjene og de kortsiktige oppgavene som ligger foran seg, hvordan man skal løse de tingene. Hvor det er huller i stallen, for eksempel. Det er sånne ting. Type man skal hente inn. Så da ryker treneren, men han får faktisk kloa i en av de mest meriterte, men litt kjedelige trenerne, men veldig solid, Rudi Garcia.
Mm.
Får ansatt han en uke etter at Sylvinho har fått sparken, og det på kort sikt så funker det. Gjerne det første året er veldig bra med Rudi Garcia. I Roma så var det også sånn.
Ja.
Bra første året, ikke fullt så gøy etterpå.
Ikke så veldig bra første året i Napoli heller.
Nei, men han er avslørt nå. Mm. Men han har vært god mange steder, og spesielt i starten av periodene.
Ja.
Men Napoli er liksom litt annen ballpark enn alle andre klubber. Han klarer ikke å gjøre sånn underverker med det i serien, for når serien stopper opp i mars 2020, så ligger de på 7. plass. Og det er en plass de egentlig beholder sesongen ut, holdt jeg på å si, for i Frankrike spilles den ikke ferdig, men de fordeler, de gjør et sånt poengsnitt på de kampene de har hatt til nå, og så beregner de liksom sluttabellen ut fra det.
Men
det er i hvert fall det som skjedde da, så de ender opp på 7. plass, og de får egentlig ikke Europaspill neste sesong.
Nei, for det var det jeg skulle si, at du skal ha veldig skjev tabell for at en sånn snittutregning blir veldig annerledes enn den faktiske tabellen.
Jeg skjønner heller ikke metoden at den er så veldig hensiktsmessig eller rettferdig, eller hva det er for noe.
Nei, måtte jo vært om noen lag hadde spilt sånn 2-3 kamper færre enn andre lag, eller noe sånt.
Mm. Men de var jo liksom på vei, litt på vei oppover når dette skjedde, og det var utvilsomt gode kvaliteter i det laget der. Masse ung talent som var på vei opp gjennom også Kakere og Rayan Cherki og sånne ting som var på vei inn der. Jose Mawar var etablert, egentlig et veldig spennende lag, og de klarer seg jo, altså Europa-fotballen ruller jo, så de spiller seg jo da fram når turneringen tas opp igjen i juni var det vel, og spiller seg da fram til en semifinale i Champions League, den der Final Four-greia nede i Portugal.
Mm.
Og, det er jo helt fantastisk, og det, selv om nedturen allerede har begynt, så oppnår det en av sine største øyeblikk, faktisk.
Ja, for det var som sagt 10 år siden forrige gang det nådde så langt i Champions League, og det kan jo hende at noen rundt klubben tenkte at nå begynner vi å nærme oss der vi skal være igjen.
Mm.
Men,
for selvbildet var høyt, men det var liksom noen sånne tiltak de hadde gjort som bare mer hadde lappet av problemene enn at de faktisk hadde gjort noe fundamentalt annerledes da.
Ja, det var som å ta parasetten fordi du har vondt i huet, i stedet for å drikke vann og sånn i forkant for å hindre at du får vondt i huet.
Ja, det er litt sånn.
Mm.
Spise godt og liksom ha en sunn plan. Sove nok også. Ja. Nei, det er mange ting de ikke gjorde, som gjorde at de havna der de endte opp da.
Ja, og bare sånn for å... For at folk skal skjønne hvorfor vi snakker om Lyon akkurat i dag, etter alt det vi har snakket om nå, om masse seriegull på rad, masse stjernespillere, selger for store summer hele tiden, Champions League semifinale så sent som for 3,5 år siden. Per i dag så ligger Lyon sist.
Aller sist.
Aller sist i Ligue 1. Og de ligger da bak, nå er det ikke så mange jalla-klubber i ligaen denne sesongen.
Nei, ikke det.
Så det er ikke sånn at jeg kan ramse opp liksom Gazelec og sånn. Men Clermont for eksempel, de ligger foran Lyon akkurat nå.
Ja, alle lagene i Ligue 1 ligger foran Lyon.
Ja, men det var det mest obskure av, dem. Ja. Men ja, alle ligger foran. Og det er jo da spilt cirka en tredjedel av sesongen.
Mm.
Lyon har vunnet én kamp, og vi gjorde jo en sånn her episode om Ajax for ikke så veldig mange uker siden. De har jo faktisk skjerpet seg betraktelig siden den gang.
Ja, det er en hengekamp bak femteplassen i R-divisjonen.
Ja, de har rett og slett begynt å vinne kamper, men det så like ille ut for dem sportslig, da vi hadde en episode om dem som de gjør for Lyon nå.
Mm.
Men jeg klarer ikke helt å se for meg at Lyon skal få en tilsvarende kjappe opptur.
Nei, fordi det som skjedde i Ajax, det var jo det at de gjorde et trenerbytte, og så kom oppturen.
Mm.
Det som er med Lyon, de har allerede gjort et trenerbytte denne sesongen.
Ja.
Treneren som har tatt over har 1 seier på 7 kamper, og er muligens as we speak i møte med klubbeier, som vi går tilbake til også, John Texter.
Ja, for Olas er borte.
Olas er borte, og det er jo litt av det som det kommer etter semifinalen i 2020, men kommer før i dag da.
Ja.
Og det er at de er nå på sin andre trener, som han får fyken mens vi sitter her og prater. Mm. Det er høyst reelt. Stakkars Fabio Grosso, som prøvde så godt han kunne, mens han ender opp med et arr i øyet. Som takk for prestasjonen, holdt jeg på å si. Men de ligger et godt stykke unna å komme seg opp på hesten igjen, fordi det er allerede nå murring rundt Fabio Grosso som trener. Han har mistet garderoben, det er klisjéuttrykket, men altså han eksperimenterer for mye, han liksom setter ut store spillere som Lacazette og sånne ting, for han vil prøve andre ting, fordi det funker ikke med Lacazette, selv om han skårte 30 mål forrige sesong, eller men, 31.
Dette er jo mange nivåer på en gang av tegn på en gjeng som ikke vet hva problemet er, hvor skoen trykker. Altså, du har en ledelse som stadig prøver nye trenere. Du kjenner jo disse bedre enn meg, men jeg tipper at det er litt sånn forskjellige fotballfilosofier og sånn hos disse trenerne også.
Det er nettopp det.
Ja, og treneren i seg selv virker som han famler litt i blinde med å bare sånn, ok, dette funker ikke, vi prøver noe helt annet. Og så funker ikke det heller i en kamp eller to, så da prøver vi noe helt annet der igjen. Det er jo ikke tegn på noen som vet veien ut.
Nei, det som var med Aulas, han var den sterke mannen. Han var både president og administrerende direktør, men nå har du en president som er mer opptatt av dommeravgjørelser i Brasil, sies det, i stedet for å være til stede på kamper i Lyon. Han har en administrerende direktør som ikke har noen bakgrunn fra fotball overhovedet. De har en sportsdirektør som som kommer som faktisk har hatt samme, litt av den samme funksjonen i Marseille, men som da ikke er kjent for akademiarbeidet sitt.
Mm.
En sportsdirektør som ikke kan akademiarbeid har ikke noe å gjøre i Lyon, for å si det sånn. For det liksom noe av det klubben har tuftet på.
Mm.
Ikke, altså, det sånn der blind leder døv type ting i styre og stell der.
Mm.
Ingen langsiktig strategi, kortsiktig tankegang, business-tankegang i form av profitt og splitting av selskaper og eierandeler og sånne ting, som tar fokus bort fra det de skal drive med, lage et godt fotballag.
Ja. Og under Reolas så var det jo sånn at for det første, han skjønte jo hvordan han skulle drifte og styre dette her, men han var jo også veldig sånn karakter. Mm. Når han var ute i mediene, så var det jo sånn, Lyon skulle ikke finne seg i noe dritt.
Nei.
De skulle ikke bli herset med hverken UEFA eller større klubber eller noe sånt. Han var rett og slett en meget sterk og god leder,
ja.
Som skjønte både hva han hadde selv, mm. og hva omverden trengte å høre og oppleve fra hans side.
Ja.
Og nå virker det som om du har ramsa opp allerede folk som ikke har erfaring fra fotballen, folk som har erfaring fra fotballen, men som har driftet helt annen type klubb enn dette.
Mm.
Folk som tenker først og fremst forretninger, kommer utenfra hele gjengen.
Mm.
Det virker som du bare har en stabel da, med folk som verken kjenner historien, kulturen til å begynne med, men heller ikke vet egentlig hva dette går ut på, verken sånn Lyon spesifikt eller fotball generelt.
Mm. Nei, det er forbløffende dårlig forvaltet videre. Altså, litt, John Textor kom inn, begynte å kjøpe seg opp i klubben i januar 2022, mener jeg det var.
Mm.
Så smått omstendig, så var det et år etter at han fikk kjøpt opp noen andel, så han til slutt endte opp med blant annet kjøpte aksjene til Aulas, da, så han endte opp med 77,23 eller 24%.
77,49.
Ja, det var nesten.
Mm.
Og han har da full kontroll over klubben. Som sagt, det begynte litt før det. Det var liksom litt sånn, organisasjonen var litt moden for utskiftning, og det er jo sånn som mange klubber kunne tatt med, for eksempel Rosenborg oppe dette her, og Manchester United egentlig, som har hatt en veldig sterk figur som ting har dreit seg rundt.
Mm.
Og når du tar du tar Ferguson ut av ligningen eller Nils Arne Eggen ut av ligningen, så blir det noe helt annet.
Ja.
Og du kan ikke erstatte det med faglig like dyktige personer innenfor de rollene de hadde og oppnå det samme resultatet, for det er personligheten jeg snakker om.
Mm.
Og det er det mye, mye med Aulas. Organisasjonen rundt har vært bra, men ting har gått fordi han har liksom holdt sin hånd over det og styrt og ordnet. Og det å få inn en ny god businessmann, det er ikke det samme.
Nei.
Overhovedet ikke. For de har jo nummer en, ikke kunnskapen, og nummer to, de har ikke hjerte i klubben.
Mm.
Og det er nettopp det Aulas har hatt, et veldig sterkt sånn personlig forhold til klubben. Så de mistet mye i opptakten til overtagelsen, og etter overtagelsen så har nesten alt forvitret bort. Og litt av det som er nå med problemet nå med det sportslige, og at det kanskje sparker en trener, er at du også kanskje har en sportsdirektør og en administrerende direktør på vei ut.
Mm.
Så du kan ende opp med å ansette en ny trener, og så vil du få en sportsdirektør inn som ikke har ansatt den treneren som er der.
Mm-hmm.
Og da får du med en gang gnisninger der, eller potensielle gnisninger da. Ofte så blir det jo det.
Mm.
Så det er sånn, hvilken ende skal du begynne i da? Du må kanskje begynne på toppen, og så erstatte administrerer med noe som kan det, sportsdirektør med noe som kan det håndverket. Og så kan du gå på treneren, og så kan det sportslige begynne å snu, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Og apropos, du nevnte jo at Juninho kom jo inn i denne sportsdirektørrollen uten egentlig annet enn at han er glad i klubben, kjenner klubben og kjenner mye folk.
Mm.
Det er vel en måte å parafrasere det du sa om han.
Ja.
Og det er påfallende hvor lett det virker å få sånne typer jobber i fotballen, både i Norge og utenlands.
Godt betalt da, vet du. Ja,
ved å ha egentlig bare de kvalitetene.
Ja.
Du har, det ingenting som tilsier at Juninho skulle være en god sportsdirektør. Altså, det ikke en jobb du bare kan hoppe inn i og lære der og da.
Ja, det nesten motsatt da. Mm. Altså, det sånn det spiller, eller sånn folk med et godt renommé bør gjerne, altså de må gå en ekstra lang vei, føler jeg, for at de faktisk skal fortjene de rollen der, heller enn å få den kortere veien. Juninho ble da utbrent da et år etterpå, to år etterpå, høsten 2021, så orket han ikke mer. Så han forlot den jobben, og det i forkant av overtagelsen også.
Mm.
Så da Texter begynte å kjøpe opp aksjer, så hadde de jo ikke en sportsdirektør.
Nei.
Så det er jo en del av pakka det også.
Det er det jo, og altså utbrenthet eller hva det skulle være, at han ikke skulle vare lenge, det kunne sikkert noen fortalt før det kom til både ansettelse og det som har kommet etter, men hvor i landskapet er vi nå, Clay, når vi skal fortsette fortellingen om Lyons fall?
Ja, Rudi Garcia, som sagt, klarte da Champions League semifinalen, underpresterer sesongen etter, så han gir seg da på etter at sesongen er slutt, og det er sånn nesten litt rart. Det var jo murring utover hele våren der, men de holdt noe ved han. Så Peter Boss, vår venn fra både nederlandsk og tysk fotball, han blir satt inn av Juninho som sportsdirektør. Som er igjen dette med langsiktig strategi, spillestil, filosofi og så videre. Du hadde Silvinho, som er en brasilianer uten trenererfaring, men som er litt skolert i italiensk taktikk gjennom sin jobb i Inter, men er først og fremst brasilianer, som vil ha massivt offensiv fotball. For det er Rudi Garcia, som er veldig sånn konservativ og skal ha kontroll, og ikke våger noe som helst.
Mm.
Så har Peter Boss, som har sånn bondgassfotball.
Ja.
Veldig i lengderetningen.
Skal ikke ha kontroll på noe?
Nei, altså det er nesten mer sånn, kaos-teori på en måte, nesten det der. Og det funker jo sånn, hva skal vi si, sånn passe. Men ikke sånn veldig godt. Så han sitter en sesong og litt til. Det var liksom, det startet ganske bra, i hvert fall første halvåret, sånn sett under ett, så begynte det å falle litt fra hverandre igjen. Det er jo sånn med lag som er veldig gode til å angripe, det er ikke alltid de er veldig gode til å forsvare seg.
Nei.
Men de ga det en sjanse en ny sesong, og det varte til starten av oktober 2022. Så da røyk han, og så kom gamle, en fyr som hadde god erfaring fra både banen som trener, men han var jo da den som tok vel ødela seiersrekken til Lyon i ligagull som trener for Bordeaux, hvis jeg ikke husker helt feil. Marwan Chamakh og hele pakka der, sånn.
Det var litt en gjeng.
Ja, Laurent Blanc var jo da som tok over.
Mm.
Tidligere landslagssjef også, men det var jo da, når han tok over, så var det jo 12-13 år siden han hadde hatt en klubbjobb.
Mm.
Så det klubbtrenermiljøet, eller hva skal vi si, klima han var vant til, var utdatert.
Ja.
Det er en helt annen virkelighet nå enn det var for bare de år siden. Bare tenk på teknologi og alt som er implementert i ting.
Mm.
Utvikling på treningsvitenskap, skader, forebygging, alt mulig rart. Alt det skal du håndtere i den mixen. Da. Få en viss grad av metrics inn i analysene dine og sånne ting. Og det funket ikke. Så han fikk et snaut år. Han fikk 11 måneder. Igjen da, klarer det ikke Europaspill, spillere som selges og ikke erstattes med like gode spillere. Men allikevel så han får lov til å begynne på en ny sesong, og så sparker de han det var 11. september ja, 11. september, og så kommer Fabio Grosso inn, som er egentlig en fremholdsstormende trener. Han var juniortrener i Juventus og gjorde det veldig bra med Frosinone i fjor i Italia. har spilt i klubben tidligere også, så har en liten sånn link til Lyon der. Kommer inn, men det skjer jo absolutt ingenting. Det blir nesten verre. Det kan jo gjøre det så mye verre enn det Blanc gjorde, men allikevel, de har en seier da, på de 7 kampene han har ledet av de.
Ja.
Og det er borte mot Renn, som i seg selv er sterkt nok, men det er ikke Renn som var det de var heller, som har skilt seg med treneren denne sesongen.
Mm.
Det med en spiller de kjøpte fra Crystal Palace, som ikke hadde spilt for Crystal Palace en gang. Jake O'Brien, han stopper den.
Ja.
Han ble matchvinner mot Renn.
Altså det sier kanskje alt om hvor langt Lyon er fra det Lyon man husker fra glansdagene. Når en fyr som heter Jake O'Brien er en som får spilletid.
Ja.
Men bare sånn, siden du nevnte Fabio Grosso og dette arret i øyet, hvorfor har han pådratt seg et arr?
Det er jo disse, de som hører på har sikkert fått det med seg, for det er sånn litt over gjennomsnittlige fotballinteresserte. Men det var en kamp mellom Marseille og Lyon i slutten av september, hvis jeg ikke husker helt feil, så må jeg se, husker helt datoen. Det er... Ja, det kan det samme kan det være. Det var i hvert fall spillebussen var på vei til stadion. Det var 60 000 som satt og ventet på stormatch Olympico.
Mm.
Clash of the Olympics, for å bruke den engelske oversettelsen. Og så peppres spillebussen med steiner fra Marseille-fansen.
Mm.
Flere ruter knuser, og en av de steinene treffer Fabio Grosso rett over øyet.
Mm.
Eller, altså øyenbrynet, øyelokket faktisk. Så han blir jo, når de får bussen i sikkerhet, så blir han dratt rett inn på sykestua der, og fjernet glassplinter og sydd ganske mange sting over øyebrynet og ned på øyelokket faktisk. Ja. Så han må jo ha en svær bandasje over øyet. Kampen blir naturligvis utsatt. Den blir ikke fullført der, og det er jo en issue i seg selv å få 60 000 misfornøyde folk fra Marseille til å gå hjem når de ikke har fått det de forventer.
Ja, for å si det sånn, Marseille har også sin kaosklubber-episode, hvis man blar bakover.
Ja, og det er nye kapitler i denne historien der også.
Ja, det er det.
Allerede, bare fra denne sesongen kunne det vært laget en episode.
Mm.
Men det er jo den storkampen da, som blir ødelagt på grunn av det der.
Mm. Ja, og Fabio Grosso bokstavlig talt merket for livet etter det der. Jeg var jo i Lyon påsken 22.
Mm.
Og du nevnte jo Bordeaux også. De har vi jo også hatt en kaosklubber-episode om. Skal vi bare lage en fransk podcast?
Det hadde vært litt gøy.
Ja. Men det var altså sånn cirka april 2022, og Lyon var ikke spesielt bra. Og det var såpass, ting stod såpass dårlig til da, at supporterne, eller i hvert fall ultrasene, de boykotta kampen.
Mm.
Motstander var Bordeaux. Og som sagt, det var ikke et bra Lyon-lag, det var veldig lite trøkk på tribunen på grunn av den boykotten. Men bare sånn for å si hvor ille det stod til med Bordeaux, så endte den kampen, hvis jeg husker riktig, 6-0 eller 6-1 til Lyon, foran et publikum som ga litt faen, og et bortelag som gikk ordentlig til grunne.
Ja, det er litt sånn, det som har vært litt sånn de siste årene, de presterer ikke under press. Ikke sant? Det trykket utenfra har vært så svært at det har blitt rett og slett litt for mye for de som er ute på banen der, tror jeg.
Mm.
For det er utvilsomt kvaliteter i det laget der. Det er, selv om de solgte Lukeba og Barcola i sommer til henholdsvis Leipzig og Paris, så er det masse kvalitet igjen.
Mm.
Nevnte Kakere, som var helt enorm for 3 år siden.
Ja.
Diomandé som på stoppeplass, Sinali Diomandé og flere andre da, men de i alle fall fortsatt veldig unge,
ja.
Og har en stor fremtid, for kvalitetene ligger der, det har bare vært et helt dritt prestasjonsmiljø de siste årene da, Ryan Cherki også.
Ja, ikke minst. Og så har man jo, du nevnte i stedet, de hadde lenge ikke gått i fella med å hente tilbake gamlinger og hente tilbake gamle spillere. Men nå sitter du der med både Corentin Tolisso og Lacazette. Husker jeg riktig at Jérôme Boateng var innom...
Jeg skulle til å si det, for det var egentlig der, det med han, at det der problemet der begynte. Og det var en av de siste handlene som Juninho gjorde som sportsdirektør, var på tampen av sommervinduet i 2021.
Man skjønner godt at Jérôme Boateng har en sentral rolle i det forfallet her.
Altså. Ja, altså, hvis du tenker på glorien som var over hodet hans, som verdensmester og multiplemester i Bayern München og sånne ting, hadde enormt godt rykte, kjempespiller i sin tid. Men dessverre moralsk kompass og handlemønster på privaten som, ja, det er ikke pent det han har gjort. Så de henter en gammel, fetert stjerne som også viser seg å være en overgriper. Da.
Ja. Rett og slett en god gammel drittsekk.
Ja, en av de verre eksemplene nesten også på det. Så da, nå hefter ikke det siste elementet der ved Tolisso eller Lacazette. Da. De er bare veldig dyre i drift. Mm. Veldig dyre i drift. Fordi de kommer fra gode posisjoner og lønningsposer i andre klubber i andre land. Og leverer ikke noe i nærheten av det de burde. Altså ressursbruken på de er Tolisso har jo dette evige skadeproblemet sitt, dessverre. Lacazette, som sagt, litt som motstrøm, skårte over 30 mål i fjor for et lag som presterte dårlig. Så han på en måte leverer varene, men han er en av de som også protesterer høylytt nå da. Mot både treneransettelser og
lenger opp.
Altså han etterlyser jo en tydeligere strategi da. Og han brenner jo for klubben, han kommer jo som vi har nevnt gjennom akademiet,
ja.
Brøt jo gjennom både øverste nivå der, spesielt i kombinasjon med Fekir i sin tid.
Ja.
Hadde vel litt opp og ned karriere i Arsenal, må vel kunne si. Men han kom tilbake og har faktisk ikke gjort det så gærent, i hvert fall hvis vi ser på forrige sesong.
Nei, og apropos gjøre det gærent og ikke, vi har jo nevnt at de ligger jo sist, så akkurat nå gjør de det veldig gærent, men bra sesong i fjor. Og virker jo å ha hjertet på rett plass da, at han skriker ut av de riktige årsakene. Men hvis man går inn på Transfermarkt, så er det jo sånn at du kan se en tabell over den anslåtte verdien av troppene i de forskjellige ligaene. Og ifølge den, så ligger Lyon på 8. plass faktisk, som overrasker meg.
Altså i Frankrike?
I Frankrike, ja. I liga. Du har selvfølgelig PSG milevis foran alle andre, og så er det Monaco, Rennes, Marseille på de neste tre, og så litt
opp.
Ja, jeg skulle til å si, de som overrasker meg litt at er foran Lyon da, i hvert fall når du har spillere som Tolisso og Lacazette på lista, og Dejan Lovren for den saks skyld, det er at både Nice, Lille og Lens ligger et godt stykke foran Lyon i troppverdi da, ifølge ikke kirurgisk presise, men relativt presise Transfermarkt. Og uansett da, selv om jeg trodde Lyon var enda litt høyere, så er det jo altså underprestasjon uten like dette her.
Ja, ja. Altså, de har jo folk som har spilt VM-finaler fortsatt, altså de er Lovren og sånn. Men han er jo såpass på nedoveren. Han ble vel kjøpt fra Zenit for et par år siden for 2 millioner euro eller noe sånt, så det markedsverdien hans er ikke noe høyere nå. Duye Chaletazar, som er på lån, han er ikke gammel, men han har i prinsipp ikke prestert siden han var i Marseille faktisk da, var jo innom Southampton vel Og Tolisso har hatt for mye skader over tid, så markedsverdien hans har falt, og Lacazette er 32.
Mm.
Så det er ikke så mye, altså av de som har bikket 30, så er det ikke så mye restverdi igjen i det.
Nei.
Og de unge spillerne har ikke helt slått gjennom sånn over tid da.
Nei, altså Cherki hørte man jo om som 16-åring,
mm.
og med håp å si den utviklingen som var forventet av han,
mm.
han skulle jo vært i Barcelona Real Madrid nå.
Ja.
Det er han ikke.
Nei, det er han ikke. Og det er jo en sånn, det sier egentlig hvor sterk kulturen i klubben er. For meg i hvert fall så sier det. At de som kommer opp gjennom akademien der, de vil være der. De vil ikke bare liksom debutere på seniornivå, de vil etablere seg på seniornivå i klubben før de drar videre.
Ja.
Og de vil gjerne legge igjen også en heftig overgangssum. For såpass er liksom den kulturen i klubben der, har jeg inntrykk av det i hvert fall.
Ja, og nå har vi snakket mye kaos, og jeg snakket om fraværende stemning på den kampen jeg var på, sånn, men det er jo hvis det ikke har vært tydelig nok da. Det er jo en av de, etter at Alas gikk inn og gjorde klubben til den der, en av de absolutt største klubbene i Frankrike, som sagt en av de største byene, og når ting er normalt, et av de tøffeste stedene stemningsmessig også i hele Frankrike. Så det er mange grunner til at det skal være gøy å bli værende og spille for det som ofte er hjembyen din da, og uansett klubben som har fostret opp, fordi det er ordentlig fett når ting er på stell.
Ja, definitivt. Og de er en stor klubb, og det er, som du sier, det er masse folk der, og det er menn som franskmenn flest, da. Så er det jo ganske følelsesladet. Så det er høyt opp og langt nede. Så det kan være ordentlig dritt å ikke få det til der, men samtidig så er det ditto gøy også når du får det til, da. Og det er en kultur for å få til ting der. Det er jo litt i ferd med å smuldre litt opp nå, men det er jo mulig å redde det inn også. Men jeg er ikke sikker på om det gjøres med nåværende eier og multiklubb eierskap og så videre.
Nei, ja, for det er multiklubb eierskap involvert her.
Det er det. John Textor, som jeg vet ikke om det var i denne podcasten eller en annen, men John Textor har blitt kalt, nå må jeg bare få det riktig her.
Hollywoods virtual reality guru.
Ja. Han er jo egentlig en gammel skater.
Ja.
Han var bedre, sies det, enn Rodney Mullen.
Mm.
Bare for de som husker det han.
Så det er en gammel skater som har slått seg opp på streaming-tjenester. Ja, og,
i Hollywood.
Og virtual reality, altså VR.
Ja.
Det er sånn teknologi jeg glemmer at finnes. Det skulle jo ta over verden det, på 90-tallet.
Ja. Han slutta med skating fordi han slo huet sitt.
Man gjør det når man skater.
Ja. Dette var før hjelmens tid, holdt jeg på å si, i skatinga. Så han slo seg opp gjennom, han er jo egentlig fra en sånn gammel velstående slekt, han påstår selv at han ikke hadde noe rik barndom og sånne ting, det kan godt hende. Men fra den DuPont-slekta som var en av de rikeste i Amerika på 1800-tallet og sånn, som krutt lagde de på den tiden. Og gått videre til litt mer sånn forsvarsteknologi og sånt, men det han kommer fra kuler og krutt, skater som slo huet sitt og slo seg opp på streaming og virtual reality.
Jeg har jo noen andre podcaster på huset her, blant annet Historiepodden, og ganske nylig, jeg lurer på om det var denne uka faktisk, så kom det en episode om Napoleons første slag, og da var det et sitat angivelig fra Napoleon da, hvor han hadde sagt noe sånt som at man kan overleve i flere dager uten mat og drikke, men du kan bare leve i maks 3 minutter uten krutt.
Ja, ikke sant?
Så ja. Det var all the rage på 1700-1800-tallet.
Ja. John Textor har i hvert fall ikke vært livsnerven til Lyon. Han eier en del av Crystal Palace, i kompaniskap med flere andre, jeg husker ikke alle navnene på alle de, men 3-4 andre. Ikke majoritetsandel, men en gjennom sitt Eagle Football Group, eller hva det heter, Eagle i hvert fall heter det, så eier han en del av det. kjøpte seg opp, begynte å kjøpe seg opp i Lyon. Etter hvert så kjøpte han seg også opp i Botafogo i Brasil, og Molenbeek i Belgia.
Ja.
Og det en litt av problemet denne sesongen for Lyon har jo vært at de har etter overtagelsen, når han ble majoritetseier, så måtte han som klubbpresident og leder deklarere økonomien for klubben og planene videre for et sånt uavhengig overvåkingsorgan for den slags i Frankrike. Og de er veldig strenge, det er mye strengere enn sånn FFP-håndheving i alle andre land.
Ja.
Og han prøvde å si at han hadde lagt ved dokumentasjon og så videre, men de godkjente ikke det, så de måtte bli lagt strenge restriksjoner på hvor mye de kunne handle for. De måtte egentlig selge for 80 millioner mer enn det de kjøpte for og så videre, og da snakker vi euro, så en milliard kroner mer enn det de kjøpte for, eller de måtte selge for en milliard mer.
Ja.
Og det klarte ikke egentlig å få inn før helt på slutten av vinduet når de solgte Barcola til PSG.
Mm.
Da var de i mål som, men da var det for sent å kjøpe erstattere.
Ja, og hadde vel veldig dårlige kort på hånda som selgere.
Mm.
For det er jo ikke sånn at dette skjer i et hemmelig rom klubber rundt, som for eksempel PSG vet jo veldig godt at de trenger penger.
Mm.
De er desperate, de trenger å selge.
Mm.
Vi gir dem en drittpris,
ja.
Og gir dem ikke noe valg.
Det var litt av problemet til PSG når de skulle kvitte seg med, var det 15 spill eller noe sånt nå.
Mm-hmm.
Og da er det ingen av de som går til markedspris. Ingen.
Nei.
Men i hvert fall de har slitt da i forkant av denne sesongen her. Blant annet så fikk de da hentet Jacob Bryan fra Crystal Palace uten spilletid i Premier League for en million euro.
Ja, fra samme eierskap som Lyon.
Ja, så det var jo en ting, men den stygge multiklubbtransaksjonen kom jo litt senere i vinduet, og det er Ernest Nuama, ganeseren som spilte i Nordsjælland, som gjorde det veldig, veldig bra der. Var ønsket av flere ganske store klubber ute i Europa.
Mm.
Ender opp og blir kjøpt av Molenbeek i Belgia, et nyopprykket belgisk lag, som da nesten gjør 10-gangeren på overgangsrekorden sin. Altså kjøper han for 25 pluss bonuser 30 millioner euro.
Mm.
Jeg tror rekorden deres tidligere var 3 et eller annet. Så nå gjør det 10 ganger der sånn. Men det som skjer, han setter jo ikke knottene i gresset i Belgia i deltatt. Han lånes direkte ut til Lyon, som er en annen del av dette multiklubbeierskapet. Fordi Lyon ikke hadde lov til å kjøpe han på grunn av disse restriksjonene og lønnsbegrensningene og sånne ting. Så han er jo da sendt via dette greiene her for å omgå regelverket.
Ja. Altså, regelverket og dagens fotball.
Mm.
Dette har vært en forferdelig uke. Med tanke på, altså, selv jeg har jo fått med meg straffesituasjonen fra PSG Newcastle, som bare var sånn, den situasjonen i seg selv sier litt om hvor fucka sporten har blitt, blant annet da, på grunn av VAR, og så regelverk som endrer seg også for å tilpasse seg VAR, og altså hele den der onde sirkelen der da.
Mm.
I en kamp, og nå stjer det litt fra, jeg husker ikke hvem som skrev det på Twitter, men i en kamp da mellom et lag eid av Abu Dhabi, tror jeg det er, eller Qatar er det, selvfølgelig.
Ja, PSG. Ja.
Mot et lag eid av Saudi-Arabia.
Mm.
Og så mer eller mindre samme dag så kommer disse greiene om at man vurderer sånne her 5 minutters utvisninger for dommerprotester og effektiv spilletid. Og,
ja. Sinbin, som de kaller det.
Ja. Ja. Alt dette her skjedde jo i løpet av sånn 24 timer.
Mm.
Og så sitter vi her nå, en dag eller to etter akkurat det der, og prater om multieierskap, og hvor enkelt det er å lure systemet når det gjelder FFP og sånn.
Ja,
fotball er så dritt.
Ja, det har blitt det på mange, mange nivåer og mange plan. I forrige uke så var jo det avstemningen i Premier League om å kunne disse låneovergangene fra multiklubb systemene, eller som i praksis i dette tilfellet her handlet om alle de enormt gode spillerne som er kjøpt til Saudi-Arabia, og så kan lånes tilbake til gjerne da saudi-arabisk, eller saudi-eide klubber i Premier League, og det er spesielt eksemplifisert med Ruben Neves, som da angivelig skal til Newcastle i januar. Og det endte opp med å ikke gå gjennom det forbudet mot dette her. Så da kan, altså, la oss si da, Sheffield United da, som også saudi-arabisk eid, jeg vet ikke hvordan de knyttet til PIF, eller om de ikke det, men for det fraksjoner innholdt i Saudi-Arabia også, men i prinsippet så kan de, selv om de ikke har eier nåla i veggen, eller ikke har noe å kjøpe for, så kan de i prinsippet da låne masse spillere fra Saudi-Arabia, og ha et kanonlag, og omgå regelverket på den måten da, fordi det lov å låne inn spillere, men ikke kjøpe de.
Ja, det er dritt. Bransje. Og noen som har det ordentlig dritt i denne drittbransjen nå, det er altså Lyon, som er helt ute å kjøre. Snakker om at de muligens avsetter treneren mens vi sitter her og drikker sprudlevann fra boks, fordi det er såpass tidlig på dagen. Lite som ser bra ut, altså generelt, fra topp til tå. Hva tror du at Lyon må gjøre? Altså, vi har vært litt innom det, egentlig bytte ut alle fra øverste system og jobbe seg nedover, men sånn, her og nå da, de har de spillerne de har i en månedstid til før overgangsvinduet åpner, de kommer antagelig til å ansette en ny trener før det. Er det noen sånne veldig tydelige punkter hvor du kan få en slags quick fix på banen?
Nei, altså... Det er jo få spillere som er på det nivået som de trenger, som har lyst til å dra dit. Det er litt av problemet nå, ikke sant? Det ryktes at en fyr som kanskje faktisk kunne gjort en bra jobb er Baptiste Santamaria, som er i Rennes nå, som har blant annet vært i Tyskland og gjort det bra der. Han er en veldig solid spiller, man får spille lite i renn, men han er sånn en er vel 28, ja. Erfaren, knallhard, en sånn der som liker å få møkk under neglene, liksom. Han gjør drittjobbene, men veldig han er på en måte litt der, kanskje ikke så mye finesse som Tolisso, men allikevel en sånn defensiv midtbanespiller som kan liksom styre og holde litt orden. Som kan la offensive krefter slippe seg litt løs, liksom, for du har råd til det når du har en fyr som han som kan ligge og støvsuge opp ting. Ja. Det er en spiller som er innenfor rekkevidde og som de kan få god nytte av. Og så skjermer du forsvaret litt grann også med den typen spillere.
Ja. Og du var litt innom forsvarsspillerne tidligere, så Diomandé, bra stopper.
Jeg synes det, men Lukeba kom etter, men han feis forbi og er nå i Leipzig. Da. Men jeg synes han er bra.
Men sånn, det han lover, har han noe å bidra med lenger? Eller er han mer enn Achilles her type?
Det er sånn... Det er litt sånn to dager gammel kneip. Altså sånn, det fyller en funksjon, men det er ikke spesielt godt.
Nei.
det er ikke muggent ennå.
Nei,
men det begynner å smake litt emment. Ja. Det er litt sånn følelsen her rundt han da.
Ja, tyggemotstanden litt annen enn du ønsker.
Ja. Så det er ikke noe ferskt brød, nei. Det er det ikke. Så det er litt sånn, altså Kumbedi er jo bra, men han er 18 år. Så har du jo Jake O'Brien, det er litt sånn vanskelig å si hvor god han egentlig er. Charlotte Azar er egentlig en ganske god stopper, men han trenger en litt sånn tryggere, roligere variant ved siden av seg.
Ja, han har vært mye rundt uten å få hverken ro, trygghet eller denne utviklingen som igjen da, man trodde man skulle se for noen år siden.
Han er jo blitt 27 år, så han burde jo være en av de erfarne som på en måte kan ta litt tak, men
han burde vært bunnsolid han da.
Ja, på lån da. Så er det er litt sånn fragmentert. Ingen tydelige ledere eller enere, altså for så vidt lover en leder, for han kom jo fra klubben før han dro og spilte fotball i England og Russland.
Ja.
Men så, altså, en altså, du må ha en skadefri erfaren stopper en skadefri erfaren midtbanespiller sånn defensivt for de, altså Maitland-Niles for eksempel spiller jo der
ja.
Jeg tror jeg har sett noen glimt av han det er ikke så verst altså så det kan være noe men det er jo et dysfunksjonelt lag i en, som er en ordentlig en forferdelig stemning der og forover så har du da Lacazette som sagt og Tino Kadewere som egentlig ganske god Nuama som ny da Ernest ja. Nuama
så egentlig ganske solid fronttreer
ja, det vil jeg si litt ungt, litt gammelt altså ny energi og erfaring i skjønn forening så aldersspredningen ikke så gæren det mangler som sagt noen med, som er kanskje litt mindre fansmekkere og som er litt mer sånn solide sånn klokke som tikker og går
Men vi lovte jo tidlig i episoden å komme tilbake til Hossem Aouar-saken,
ja.
Som et slags eksempel på hva som har gått gærent i klubben.
Ja, fordi gjennom alle år, som sagt, så har de enten hentet spillere sånn, i en tidlig fase av karrieren sin, brukt lite penger på dem, og solgt dem veldig dyrt. Spillere som har kommet opp gjennom akademiet har alltid gått for ganske gode summer.
Mm.
I hvert fall de som har førstelagsfotball og som har etablert seg på førstelaget, hos som har vært det i mange år. Men på grunn av alt, mangelen på sportslig strategi, en utsprent sportsdirektør, eventuelt ikke sportsdirektør i det hele tatt, gjorde at de ikke klarte å fornye kontrakt med han, så han gikk gratis.
Mm. Og da var det jo et par år hvor det var både snakk om stagnasjon, det var noe krangling, han var inn og ut av laget, det var ingenting som funket. Han skulle jo være den nye kronjuvelen, han skulle være den nye Nabil Fekir.
Ja, og han var det lenge også, vet du. Mm. Men han, altså, men igjen, det var skiftende trenere, skiftende strategier, skiftende tankeganger om hans rolle og plass i laget. Alle skjønte at de måtte bruke han, men det er ikke alle som klarte å få det beste ut av han. Han er litt, ikke fullt så kjapp selvfølgelig som Mbappé og sånt, men han er helt klart det beste med et utgangspunkt på venstre siden, og skjære innover i banen. Gjerne den venstre vingen i en 4-2-3-1, altså sånn, ikke nødvendigvis en ving i klassisk forstand.
Ikke Ryan Giggs.
Nei. Litt mer den inverterte rollen som han er så, det er så motriktig å si nå.
Ja.
Men en offensiv midtbanerolle hvor han jobber fra venstre og innover mot midten av banen. Der er han aller best, men han ble liksom plassert litt mer sentralt, litt mer tierrolle, som er Fekir-rollen egentlig. Og til og med brukt som en slags indre løper. Enten som en av de to i en 4-2-3-1, eller som en indre løper i 4-3-3. Det har ikke funket like bra, synes jeg. For da man bruker mer krefter og energi på å jobbe, og plassere seg sånn taktisk riktig, i stedet for å bruke det på kreativiteten sin.
Og i dag så er kanskje de to fremste representantene for dette akademisystemet som har kommet gjennom, og kanskje blitt litt lengre enn de enten burde eller var forventet. Det er jo tidligere nevnte Rayan Cherki, som har bikket 20 nå, og Maxence Caqueret på sentral midtbanen der. Cherki, litt sånn samme type som Aouar på sett og vis, eller?
Ja.
Kan spille offensiv midtbane, helst venstre.
Ja, enda skal vi si, sånn råere frekvens i føttene. Altså, han er veldig, sånn der, veldig sånn kjapp i føttene, og også veldig teknisk. Kan finne på en sånn type X-faktor-greier. Han er litt mindre slepende enn det Aouar er. Aouar er litt mer sånn, hvis du kan kalle det en delikat og presis passning, mens Rayan Cherki er litt mer sånn at han, jeg visste ikke at det ikke kan slå en passning der.
Ja.
Litt mer enn, selv om det ikke nødvendigvis alltid er like presis, så er det, sånn, det er litt mer, det er jo nyansforskjeller, men det ligger litt der da.
Mm. Men det er jo kvaliteter i troppen, som du har vært inne på. Et par soleklare mangler som de kan gjøre noe med i januar, som du har pekt ut. Hvor god sjans tror du? Altså, kommer de til å rykke ned?
Det er alltid det der, nei, de er for gode til å rykke ned. Nei, de er ikke det. De er der de er av en grunn. De har... For nå har de jo redusert til 18 lag i Frankrike. Ja. Før så var det jo 20, så nå er det 34 kamper denne sesongen, og det er jo mindre enn det de er vant til. Det er første sesongen det er sånn.
Ja.
Så de har 22 kamper å komme seg opp på. Det er ikke håpløst, altså med to seire og andre lagstap, så er de sånn sub-midt på tabellen.
Da er de... kategorien til Montpellier og Marseille, for eksempel,
ja.
Som ja, også har svake sesonger.
Ja, selv om Montpellier har en knakende god spiss, da.
Han er fin.
Ja, han er nettoppskårer i liga. Altså, det er Mbappé leder med 14, Akor Adams på 7.
Ja.
Han har 2 foran 3 stykker som har 5. Så han har gjort det veldig bra.
Det er han. Forbausende bra. Og jeg har jo sett en del av målet han har scoret, hvor det har sett ut som han har flere ting i verktøykassa enn det vi så i Norge. Fordi det var litt sånn der, det var noen av oss som mente at ok, første touch hans er ikke helt all verden. Altså, han er ikke den mest tekniske, men han er utrolig giftig i boksene. Men han har jo hatt sånn, det ene gangen han scoret 2 mål, husker ikke hvem det var mot, men da demper han ballen, han får en lang pasning i bakrom, demper den rundt stopperen, som bare blir borte, og så triller den i hjørnet.
Ja.
Det, sånn, det hadde han aldri gjort. Det hadde han ikke gjort mot Ålesund.
Det er sånn Henri-type scoring, ikke sant?
Ja. Ja, det var kjemperart å se på.
Ja. Det er litt sånn behageligere klima nede i Sør-Vest-Frankrike enn det er på Romerike, tross alt.
Det er kanskje der det ligger.
Ja.
Ja. Men i hvert fall, gjenta til det kjedsommelige, Lyon ligger helt sist. Riktig nok en kamp mindre spilt enn Clermont på plassen foran, men såpass mye dårligere målforskjell at de antagelig vil ligge sist, selv om de vinner den. Og nå er det jo dessverre ingen som viser fransk fotball i Norge.
Ja, om de skal gjøre det, så er jeg klar, jeg.
Ja, ja, du tar den jobben.
Ja, ja.
Men i helgen, på lørdag, så skal de spille bort mot Lens, som jo har vært på en tilsvarende opptur over flere år, men som har stanget litt mer denne høsten.
Ja.
Det er vel ikke der det snur, kanskje? Eller gjør det? For Lens fikk virkelig gjennomgå i London.
Ja, jeg var overrasket over at ikke norske aviser brukte de morsomme titlene som de alltid har... snakket om, når det gjelder det franske laget der. Det var ikke noe dårlig lag Lens stilte med heller, men de er jo, de har vært en klubb, litt sånn som Atalanta var, egentlig en ganske liten klubb, men som har hatt en god, karismatisk trener, og liksom kommer inn i en, som har fått jobb over tid, og som har fått innarbeidet en filosofi, et system, hvor det er bare, altså hvor det er lettere å liksom erstatte spillere som forsvinner, hvor systemet er viktigere enn spillerne, men likevel finner gull gjerne i spillere som har prøvd seg flere andre steder og ikke lykkes. Men som slår til under sånne forutsetninger, da, som er i disse klubbene. Seco Fofana, kanskje det aller, aller største eksempelet i Lens.
Ja, tror du kan stryke kanskje fra den setningen også. Ja. Men det høres jo ut som det stikk motsatte av det Lyon har drivet med.
Ja.
Altså at man gjør gråstein til gull,
ja, ja.
Er Lens formeren.
Ja.
Lyon...
Det er sånn clash of ideas, ja. Der, og det er... Og det er et ganske sånn, hva skal vi si, om det er god stemning i Lyon, så er det de jagger det oppe i nord der også. I Lens da, som ligger helt på, altså nesten i den engelske kanal.
Ja.
Ikke langt fra Lille, og ikke langt fra den belgiske grensen, så det er oppi der.
Fascinerende sånn kulturforskjeller på det i Frankrike også. Fordi de klubbene du nevnte nå, som ligger oppe ved kanalen og Belgia, de har jo veldig sånn, britisk-aktig tribunekultur. Mm. Mye mer sånn korte rop og den type ting. Mm. Mens det er jo så middelhavsk som du får det i sånn Marseille, Saint-Étienne, Lyon, når folk gidder å møte opp på kamper.
Ja, ja. Ja, og det, så det kommer til å bli koke der. Det er lørdag klokka 5 for de som...
finner ut en måte.
Ja. Mm. Jeg vet ikke om det er ulovlig når ikke rettigheten har solgt det, men det er vel en mulighet for å få sett det gjennom noen sider som bedriver en virksomhet som ikke er lov i Norge. Det vil si ikke Norsk Tipping, men brødre og søstre av den bedriften.
Men det er noe uansett sånn at... det er jo på en måte en av de mer interessante kampene i Europa til helgen. Kanskje litt under radaren til folk, men de er jo tabellnaboer på den tidligere nevnte troppverditabellen, hvor Lens med ganske nøyaktig 20 millioner euro mer ligger på 7. plass foran Lyon på 8. Sportslige spriket vesentlig større akkurat nå.
Ja, så det er vel 12 poeng som skiller det også. Lens har faktisk en litt sånn, ut fra de siste årene, under par i sesong. De ligger på 6. plass. Ja. Men alt for langt bak første og andre plassen, som er PSG og Nice på 30 og 29. De har 19. De har en av de mest spennende spillerne for tiden, synes jeg, Elie Wahi. Som spist der. Jeg tror Arsenal
fikk... Som de brukte mye penger for?
Ja, så husker jeg ikke farten hvor mye det var, men Arsenal husker han fra den motsatte matchen i Frankrike. Og han er en mann som står bak de famøse 4 målene mot Lyon for Montpellier i fjor, som ikke resulterte i en dritt, for de tappte 5-4. Det er Elie Wahi. Han har 20 år gammel. Er det ikke det? Jo, 20. Ikke all verdens i Lyon denne sesongen, men et nytt lag, et nytt system, litt andre forutsetninger.
Lens.
Ja. Mm. Ja, han får Montpellier i fjor.
Mm. Nei, uansett... vanskelig å se for seg at det er der at Lyon-skuta skal snu, men vi må nesten begynne å runde av, Clay. Er det noe vi har glemt å si om situasjonen i Lyon?
Det er så mye som kan sies at vi kan lage en ny episode. Ja. Si sånn. Men vi kan jo si det, vi var inne på i starten da, Jean-Michel Aulas som den sterke mannen i klubben, som brakte det kvinnelaget til Lyon opp og fram. Bare for å runde av det, for det er jo en positiv ting i det hele. Nå er det jo eierskapsdiskusjoner rundt kvinnelaget også. Å selge de ut av gruppen, og det er en annen amerikansk investor inn i bildet. Men jobben Jean-Michel Aulas gjorde med kvinnelaget til Lyon, fullintegrere de i klubben, gi de like forutsetninger og muligheter, gjorde at de var nesten totalt dominante i fotball-Europa i nesten 10 år.
Ja.
Og har banet vei for at jenter og kvinner skal få den posisjonen i fotball som de fortjener. Knallhardt arbeid. Han har vært personlig investert i det. Han er ikke en sånn som gjør det fordi han synes det er hyggelig, eller fordi han føler at han må, men det er fordi han vil. Ikke sant? Han møter opp på kamper og sånt. Det er også helt vanlige seriekamper mot også kjedelige lag, for altså, de er en like viktig del av klubben, de som herrelaget. Og det har jo, etter hvert så kom Wolfsburg etter, som kanskje den første eksponenten i Tyskland, og så har de jo fått hele Women's Super League i England, og Italia og Spania begynner å bli bedre. De hever det nivået. Og flere og flere storklubber som fullintegrerer kvinnelagene i elitesatsingen sin.
Ja.
Og det gjorde han for nesten 20 år siden, ikke sant?
Ja, pioner.
Absolutt.
Og bare følge seg inn i rekka på hvor mye bra Jean-Michel Aulas har gjort for Lyon, fotballen i byen, og også fotballen generelt, da, hvis vi skal se det i det perspektivet der. Og kanskje et bilde på hvor stort savnet av nettopp en som han er i dagens Lyon, i hvert fall herrelaget.
Ja, han hadde en fast og sånn kjærlig hånd om klubben, og det er totalt fraværende nå.
Mm. Hvem blir neste kaosklubb, Clay? Det en del å velge mellom. Altså Start jo en soleklar kandidat etter de siste dagene, men da skal du få slippe å være med.
Ja, da kan du hente inn han juleøltesteren fra et eller annet sted ute i Follo. Er det ikke der han bor?
Jo, det er vel det. Men han får nok ikke være med, fordi han bestemte seg for å teste, hvis jeg husker riktig, om det ikke var et mareritt jeg hadde. Han bestemte seg for å teste den der Sørlandschipsen med julebrusmak.
Ah.
Og et sted må man sette ned foten, altså. Det er det ingen som trenger å teste. Ingen skal kjøpe en sånn.
Vi er glad i deg, Gipse. Vi er det.
Ja, juryen er ute.
Ja.
vi får testen.
Jeg underholdes i hvert fall av starter-ranten hans.
Ja, men i hvert fall start en god kandidat til en Karlsklubb-episode. Flere du tenker på?
Vi var inne på en del 2 Marseille, men for der har det jo vært ting denne sesongen, men det kan vi spare til. Det kommer enda mer krutt.
Ja, for det kommer det til å komme.
Ja.
Du kan jo bare gå 3 minutter uten krutt, som Napoleon sier.
Ja, ikke sant? Nei, ting er jo på vei til å ordne seg i Ajax. Der tror jeg der du må kanskje ta de sånn tilbake. Hvis du starter serien Mønsterbruk-klubber, i stedet for...
Mønsterbruk som ble kaosklubber som gikk tilbake til Mønsterbruk.
Ja.
Det er en egen serie på jevning. Ja.
Nei, det er jo sikkert det er jo stridigheter rundt Nis, og det er jo igjen en sånn multiklubb variant da, kanskje.
Fotballen er så fucka. Ja. Altså, jeg har sagt det før, men den er helt ute å kjøre. Mm. Jeg vet ikke om den kan reddes.
Der har du jo en eier som tjent pengene sine på kjemikalier, og som ansetter en fyr som sportsdirektør som har drevet et sykkellag.
Mhm. Ja, men
det har vært mye i Frankrike da, riktig nok med Tour de France og det Ineos Team Sky-laget sitt, men at David Brailsford skal drive og gjøre Nice til en toppklubb. Nei, sorry ass. Det er mye rart.
Heldigvis, for det betyr at vi kan lage episoder som dette flere ganger.
Vi kan pare dem med Monaco også, som er nabolaget, vet du.
Mm. Ja, de kan pares.
Côte d'Azur derby. Mm.
Koker litt mer i den ene byen enn den andre.
Det gjør det.
Uansett, Paul Thomas Clay, takk for at du var her. Nå skal du få lov å dra tilbake til konferansen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Takk.
Håper ikke de merker at du skulka et par timer for å...
Jeg satt meg lengst bak og stod til høyre, så at jeg kunne snike meg ut baktura.
Det er bra. Du rekker kanskje den gratis lunsjen som jeg tipper er en del av det nå. Det er jo ofte sånn i...
Ja, det er det. Ja, hvis jeg løper så får jeg med meg smulene.
Da skal du få gjøre det. Takk også til deg som hører på. Mitt navn er Morten Galesen. Vi er PyroPivopod på Twitter og Instagram, og vi er tilbake neste uke. Yeah.